Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!
Ayan, isang magandang hapon po sa ating lahat sa mga classmates at teachers na nanonood sa ating live streaming at nakikinig sa DZUP. Kayo po ngayon ay nakatutok sa Go Teacher Go. Ang Go Teacher Go ay isang programang sadyang inihandog ng UP NISMED para sa mga guro upang magbigay ng dagdag kaalaman at impormasyon para sa lalong ikabubuti ng pagtuturo ng science at mathematics sa elementary at sa high school. At syempre, makakasama ko pa rin po ngayong hapon, walang ibang aking classmate kundi si Classmate Ralph. Classmate Ralph, kamusta ka naman?
Ayun, Classmate Renz, ready na ako matuto. Good afternoon po sa ating lahat.
Ayan, at ready na rin matuto ang ating mga classmates na nakikinig, ang mga teachers na nakikinig. At syempre, bago tayo pumunta sa ating mismong pag-uusapan, siguro dapat ma-introduce muna natin yung topic natin ngayong hapon, no? Ano bang pag-uusapan natin ngayon, Classmate Ralph?
Ayun, tama ka dyan, Classmate Renz. Actually, very exciting, no, yung pag-uusapan natin, Classmate Renz. Dahil pag-uusapan natin ay kung paano ba ang basura umiikot-ikot lang, pero for sure, hindi namin kayo paiikutin. Dahil ang pamagat ng ating episode ay What Goes Around Comes Around, Looping in on Circular Economy. Pero Classmate Renz, no, mas masaya kung ipapakilala muna natin, no, yung mga teachers na makakasama natin ngayong hapon. Para po sa kaalaman ng lahat, ang UP NISMED ay binubuo ng sections at academic groups. Ang bawat academic group ay nakatutok sa research, curriculum development, professional development at extension work sa bawat sektor ng mathematics at science education. Sa hapon pong ito, makakasama natin ang mga taga high school chemistry group ng UP NISMED. Una pong ipapakilala ay si Teacher Jackie Gutierrez. Teacher Jackie, good afternoon.
Magandang hapon, Classmate Ralph. Napakaganda ng boses mo, Classmate Ralph. Mukhang mapapaikot natin talaga ang usapan na ito. Maraming salamat. See you a bit later.
Alright. Maraming salamat din po, Teacher Jackie. Of course, kasama rin po natin ngayon si Teacher Dennis Danipog. Teacher Dennis, good afternoon.
Yes, magandang hapon, Classmate Rap, at magandang hapon din sa ating mga tagapakinig.
Alright, welcome po Teacher Dennis. And of course, makakasama rin po natin si Teacher Jude Toledo. Teacher Jude, good afternoon.
Hello po, magandang hapon po Classmate Ralph, Classmate Renz, at sa ating mga tagapakinig at tagasubaybay sa DZUP at sa Go Teacher Go.
Ayan, so magandang hapon nga po Teacher Jackie, Teacher Dennis at Teacher Jude. Hindi mo naman sinabi sa akin, Classmate Ralph, may pa-prod ka pala. So, since kilala na po natin ang ating mga panauhin na magbabahagi ngayong hapon, we will be going around the topic at ang topic po natin ay walang iba kundi ang Circular Economy. Kagaya nga po na nabanggit sa title natin ngayon, ang title po ng episode natin, What Goes Around Comes Around, Looping in on Circular Economy. And so may nabanggit po, no, na circular economy dito sa title natin. Bago po tayo pumunta sa maging malalim ang usapan natin, maaari niyo po ba munang ipaliwanag sa amin kung anong ibig sabihin nitong circular economy? Teacher Dennis?
Classmate Renz. Pag sinabing circular economy, ito ay isang sistema ng ekonomiya na kung saan minamaximize, no, yung muling paggamit ng existing resources sa pagmanufacture ng mga produkto para mabawasan yung basura at di naman ma-deplete yung Earth's resources. So nakikita natin ngayon sa ating screen yung proseso ng circular economy.
Ayan. So parang may nakikita ko dito na make, ayan, use, recycle. Pero sa nabanggit niyo po, Teacher Dennis, mukhang maganda yung dulot ng circular economy kung namamaximize ang existing resources at nababawasan po natin yung ating mga basura. May katanungan lang po ako, Teacher Dennis, no? Kung meron po bang kung meron pong circular, meron din po ba tayong linear economy?
Yes, tama ka dyan, classmate friends. Meron tayo nun.
Ayan, maaari nyo po bang ipaliwanag sa amin yung pagkakaiba nitong dalawa?
Yes, sure. So, gaya ng nabanggit ko kanina, no, classmate friends, ang circular economy ay concerned kung paano natin mapapakonte yung ating basura. Ngayon naman, pagdating sa linear economy, nakakalungkot, no? Padami ng padami ang ating basura. So, nakikita natin ngayon sa ating screen yung pagkakaiba, no, nung proseso nung linear economy at circular economy.
Right. Ang tanong po, Teacher Dennis, no, na-mention niyo po kanina, no, sa linear economy, padami ng padami yung basura. Paano niyo po ba nasabing padami ng padami yung basura?
Tama ka. So, nasabi ko yan, Ralph, no? Kasi nga, ang linear economy kasi ay isang sistema ng ekonomiya na kung saan ang raw materials ay kinukolekta. Tapos, minamanufacture bilang bagong produkto upang mabili, no? Mabili at magamit ng mga consumers. Pagkatapos naman gamitin ng consumers ay tinatapon na to yung mga produkto, no? So dito na humihinto yung proseso ng linear economy. Sa sistemang ito, mapapansin natin, classmate Ralph, na hindi concern ng linear economy ang dulot o epekto ng proseso sa ating environment.
Right. And marami pong mga nangyayari din sa situation sa everyday life din natin po, no? Ang isa ko nga pong naisip ay yung mga single use ng plastics. Kunwari magmi-milk tea or magko-coffee or kaya magte-take out outside, then after maubos or makonsume yung food or drinks, itatapon agad. Ganito po ba yon, Teacher Dennis?
That's right. 'Di ba? It's as if our planet has unlimited raw materials. So we consume too much, pero the truth is, Earth is finite. Earth is limited. So everything that we get from the Earth, undergoes a process called total material cycle. And then goes back to Earth as waste. Unless meron tayong way to lessen, no? Or totally alleviate. So, alam mo, classmate Ralph, importante na maunawaan, no? At matandaan natin ito.
Tama, Teacher Dennis. Dapat maunawaan po ng bawat isa yung kagaya po ng sinabi nyo na Earth is finite kasi in terms nga po ng of matter, Earth po is a closed system. So you have also mentioned, Teacher Dennis, about total material cycle. Gusto pong malaman ano po itong cycle na ito at bakit siya naging relevant dito po sa usapin ng circular economy.
So ang total material cycle ay or simply tinatawag na material cycle, ito yung nakikita nyo ngayon sa ating screen, ay ang kabuuang proseso, no, ng mga materyales mula sa simula hanggang sa pagtatapos. So kung paano gumagalaw yung materyales o kumikilos at nagtatransform ito mula sa pagkuha, produksyon, maging sa paggamit at hanggang sa pag-recycle o pagtatapon nito. Mapapansin natin, no, makikita nyo dito sa ating diagram na everything starts from the earth, and we get substances in crude form such as ores, hydrocarbons, wood, at marami pang iba, no? By mining, drilling, or harvesting. Pagkatapos, we synthesize or process these raw materials by different processes like extracting, refining, or purifying them into engineered materials na tinatawag. Katulad ng alloys, o ceramics, polymers, crystals. And from these engineered materials, we design products. So, classmate friends, these engineered materials are further shaped treated and assembled into products, devices, and appliances, no, that will be used by us consumers. So we purchase these products and use them according to their applications until they wear out and are discarded. So after its lifespan, the product may either be recycled or reused or re-enters the material cycle again or dispose of as waste, no? So normally being dumped as solid waste in landfills, and so they return to the earth and complete the material cycle.
Right, no? So talagang siklo talaga siya, no? Na pabalik-balik from raw materials, tapos naging engineered materials, then ginagamit to other purposes. Yung nakita ko po to, Teacher Dennis, may mga naalala po akong mga nabasa sa news, no? That's parang aligned din dito sa cycle na ito. Naalala ko before na pabalita, I guess that was in 2018, dahil kulang nga yung mga armchairs so sa mga schools, ang ginawa ng isang company na to ay nag-collect sila ng mga soft plastics, tapos rined nila yun, and then they turn it into armchairs. So pwede yun, no? Parang from plastics, tapos napakinabangan sa education yung mga sadyate nagkaroon ng sapat na mga armchairs. Yun yung sa Philippines. May isa nga rin po ako naalala before, sa India naman to, Teacher Dennis. Mm-hmm. Ang tawag sa kanya is the Plastic Man of India. Chemistry professor din siya. Plastics din, pero nakita niya na yung bitumen, tama ba yung pronunciation din, yung mixture na ginagamit sa paggawa ng mga roads, may components din siya ng plastic. So pinaghaluan siya ng plastic, no? Mas nabawasan yung waste ng plastic at sturdier, at saka mas naging binding property yung component doon ng plastic. So naalala ko lang itong mga examples na ito dito sa pinakita mong cycle about the materials, the total material cycle. Ikaw ba, Classmate Reds, may mga naalala ka pa ba? Or since environment ang specialization mo?
And maganda yung sinabi mo, no, Classmate Ralph, kasi dun sa mga examples na binigay mo, yung mga plastics na dapat ay itatapon na nagagamit siya ulit. So parang na-highlight dito sa material, total material cycle na ibinahagi sa atin ni Teacher Dennis, na dito sa part kung saan yung, di ba, na-apply mo na siya, so after application, magiging waste na siya. So ano nang mangyayari dun sa waste? So if we are talking about circular economy, okay, magiging closed loop system siya. So it will go to be the product or the waste will be recycled or reused, tapos isisynthesize and process siya ulit. So without the process in which the waste will be recycled or reused, ay wala na. Parang kailangan mo na ulit mag-rely dun sa raw materials from the environment or our earth. And kagaya ng sinabi kanina ni Teacher Dennis, yung earth, it has limited resources. Ayan. So kagaya nga ng lagi nating naririnig, kapag nag-rely sa non-renewable resources, darating yung oras na mauubos ito, kagaya ng fossil fuels, etc. Pero mali din naman na lagi naman tayo mag-rely sa renewable resources. Kasi kapag nag-rely sa renewable resources at inefficient yung paggamit natin nun, magiging masama din yung resulta, and it will accelerate the depletion of the raw or essential materials. And pero natutuwa ako dito sa binahagi ni Teacher Dennis, no? Parang nakikita natin using a diagram ditong proseso na to. Kaya mas nagiging aware yung mga manonood o yung mga nakikinig sa atin para mas isipin nila yung tamang gamit sa mga materyales, ano nang gagawin nila sa mga basura nila. So pipiliin ba natin yung circular economy? Pipiliin ba nila yung linear economy, in which obviously maganda itong circular economy? Tama po ba yun, Teacher Dennis?
Yes, that's right, Classmate Renz, no. Sa mga nabanggit nyo kaninang mga halimbawa, no, so nakikita natin na naia-apply itong circular economy, no. So maaari na itong proseso ng circular economy ay talagang nagagawa ng karamihan, hindi lamang, no, hindi lamang sila aware na ang tawag pala dito ay circular economy. Kagaya ng title natin, no, Classmate Trends, we have to look in on circular economy. So in circular economy, kasi ang goal natin is to produce minimal waste and make sure na recycling and reusing is possible, no? So dahil dito, lumilitaw na ang sistema ng circular economy nga ay masasabi natin environment friendly.
Yan, tama po Teacher Dennis, no? Parang totoong environment friendly itong circular economy, at talaga namang kagaya po ng sinabi nyo, maaaring yung ibang tao hindi sila aware na ito ay ito palang ginagamit ko, ginagawa ko is circular economy, no? So isa itong way para mapangalagaan yung environment natin. At isa nga naman yan sa mga benefits ng circular economy. Meron pa po bang ibang benefits ang circular economy, Teacher Dennis?
Yes, so meron pa, no? So bukod dun sa mga nabanggit natin kanina, so yung pagsunod sa natin, no, sa tinatawag na circular economy principles ay maaaring makatulong ito, no, sa mga companies, mga businesses, no, para makasave sila ng money. So maaari din na makagenerate, no, ng mga opportunities for economic development and job creation. Particularly in the waste management and recycling sectors, kapag in-apply na itong circular economy.
Ayan. Gusto ko, Sir Teacher Dennis, no, mag-add dun sa sinabi niyo po. Kasi yung kaunahang benefit na nakikita natin sa circular economy, which is, I think, the most obvious and one of the most important benefits of circular economy, is pangalagaan ang kalikasan. Ayan, mm-hmm, po. So, when we reuse or recycle products, anong nangyayari? Siyempre, mag-i-slow down yung use natin ng natural resources. So, ibig sabihin, mas maraming magiging available for younger generations. And also, siyempre, since less yung material extraction, nakakatulong din tayo sa mga habitats or sa ma-preserve yung natural ecosystem ng iba't ibang animals or even ng human beings. And with the protection or the protection of the environment, nalilimit din natin yung biodiversity loss. So parang nakikita po natin dito is parang magkakaugnay talaga. So if we start with the protection of the environment because of circular economy, the everything or the rest will follow. Kagaya nga po nung nasabi ko kanina, mare-reduce din yung raw material dependence natin. So in that way, syempre po, in our current status, ang taas na po ng population natin. So ibig sabihin, mas mataas ang population, mas maraming tao ang magde-demand for raw materials. So ibig sabihin, mas mataas din yung rate ng paggamit natin ng raw materials. And supply naman po natin is limited. So parang gusto ko talaga nating ma-highlight dito na yung circular economy is very important in the preservation of the environment. And also, ayan. And also po, kagaya po ng kahulihan yung binanggit, I think it's about generating new opportunities for economic development and job creation. Tama po ba, Teacher Dennis?
That's right. Yes, sir. So, gusto ko lang din idagdag, no? So, pagdating sa circular economy, hindi naman ibig sabihin nito ay wala nang mapoproduce na waste, no? So, oo. So, ang kagandahan lang sa pagsunod nga nito, ang pinaka end product talaga ay makapag-reduce nung waste na po-produce kapag gumagamit tayo o bumibili tayo ng mga produkto.
Yan. So sa industry sector naman po natin, I just would like to add, maboboost yung economic growth kapag we are into circular economy. And also po, it will boost innovation po, no? Kasi kapag syempre gumagamit ka ng ibang ways para magamit ang mga produkto, it's a form of innovation. So maaring maraming sektor ang makinabang dito. So in the end, mabubus din po yung quality of life ng mga tao at makakasave sila ng money in the long term.
That's
yeah.
right.
So, yes. We hope everyone listening will look in on circular economy because kagaya nga po ng sinabi ni Teacher Dennis, it is environment friendly. Ayan, so it can save money. And lastly, it's also good for the industry. So circular economy brings us a step closer toward sustainability. And ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali.
Go, Teacher, go!
Magandang hapon po muli mga kasali. Ayan, so nandito po tayo sa Go, Teacher, Go. At ang episode natin ngayong hapon ay pinamagatang What Goes Around, Comes Around, Looping In on Circular Economy. Ayan, so kanina po ay pinag-uusapan natin ang mga benefits ng circular economy, anong pagkakaiba nito sa linear economy, at marami na tayong natutunan, no? Parang nakikita na natin na makakatulong o maganda yung dulot na talaga nito sa kapaligiran. So, tama ba yun, Classmate Ralph?
Tama yun, Classmate Renz. At saka, gusto ko lang i-highlight, no, yung kanina na sabi ni Teacher Dennis na ang pinaka-goal talaga nito is to minimize the waste. At saka, meron ang ganda kanina ng discussion, no, may mga job creation din, mga opportunities din na binibigay ito sa marami pang tao. Yeah. Ngayon, ang ganda ng goal, no, Classmate Renz. Pero ang tanong ko naman, paano kaya natin ito ma-achieve? Ano, itong circular economy nito? Tawagin natin Teacher Jude.
Hello, good afternoon po. Na-mention nyo kanina, no, kung paano natin ma-achieve itong circular economy. So, ang circular economy kasi ang focus niya ay ang pag-prioritize ng sustainability na na-mention na din ni Classmate Renz kanina. O yung dapat yung magagamit natin ngayon ay magagamit pa rin ng in the future. So, base sa Ellen MacArthur Foundation, ang circular economy ay merong tatlong principles na kailangan para ma-achieve. So, una dyan ay ang ma-eliminate ang waste at ang pollution, ma-circulate ang products at materials at their highest value, at ang pangatlo ay ma-regenerate yung nature. So, ayan yung tatlong principles ng circular economy para ma-achieve.
Ayan. So, parang ano po, hindi po ako aware na ano pala, no? Meron pala mga principles itong circular economy. Maaaring niyo po ba kaming walk us through these three principles, Teacher Jude?
Ah, yes. So, yung una is to eliminate yung waste and pollution, no? So, na-mention niyo din kanina actually na isa sa main goals, no, ay ma-minimize. Pero ang gusto talaga nating mangyari is totally ma-eliminate yung waste. So, yun yung talagang ina-eye natin. So, if we go back, no, to our material cycle, so, we can see na yung waste comes after pa ng applications. Pero, in reality, yung sustainability actually heavily relies doon pa lang sa design ng products natin. So, knowing that, isa sa mga ways para ma-eliminate natin yung waste is to shift our mindset into looking at waste as something of a design flaw. So, parang ililimit natin yung design flaw, syempre. So, with that, we make sure na yung waste is malilimit and mare-retain na waste is reusable and recyclable. So, as said, no, sa design pa lang, sa choice of materials, sa assembly of the product itself, ito pa lang if a factor in, yung pag-eliminate ng waste at pag-make sure na yung waste na matitira is recyclable after nung intended use ng product. So, at also, as said, no, hindi din naman lang sa after ng end use ng product nagiging waste, nagkakaroon ng waste. So, sa different parts pa, ng proseso ng total material cycle, meron diyang mga waste na na-produce sa production ng material, sa manufacturing ng product, and even sa use ng product and after yung disposal niya. So, kumbaga, may mga mini cycles supposedly inside the cycles to make sure na ma-eliminate yung waste. So, we make sure na yung design niya is efficient para yung waste ay recyclable, hindi lang after nung use, but in every part of the process ng total material cycle.
Ayan. Natuwa ako doon, parang naganda na ako doon, Teacher Jude, sinabi mo na kailangan i-shift natin yung mindset natin para tingnan yung waste as a design flow. Parang it's very new yet parang makakatulong talaga siya. Yung pag-design ng product pa lang, isipin mo na agad kung ano yung mangyayari sa kanya eventually. So dito pala sa first principle, which is eliminating waste and pollution, na-emphasize na that before production, malaking bagay talaga ang design para ma-make sure na gumagawa tayo ng produkto na mare-recycle natin after use. And yung second, parang na-mention mo kanina, para ma-achieve ang circular economy, kailangan ma-circulate ang products and materials at their highest value. Maaari niyo po bang ipaliwanag sa amin to, Teacher Jude?
Yes, na-mention ko din kanina no, na yung ayun nga, yung about sa design as something na nagde-determine ng sustainability ng product. So, circulating products and materials at their highest value means to keep them in use. So, pwedeng as a product or at the end, parang as components or raw materials ulit. So, gaya nung nakita natin sa total material cycle. And this can happen if yung design ng products natin is made to make it parang durable and repairable. So, and also, yung parts niya dapat reusable and recyclable or kung hindi man, dapat biodegradable para magamit ulit at mabulok sa ating earth.
Right. Meron pa po kayo, Teacher Jude, kanina na na-mention ang pangatlong principle, kung di ako nagkakamali, yun yung pag-regenerate, tama po ba, ng nature? Paano po ba, pwede niyo po ba i-explain ano po bang ibig sabihin nitong ma-regenerate natin ang nature?
Yes, so ang third na principle is to regenerate nature, no? Actually, nature in itself regenerates, di ba? So actually, in itself, kaya niya namang mag-regenerate talaga. So ang kumbaga, yung third na principle na to na pinagbabasehan ng circular economy, we start with doing something or making something na ang mind natin is yung ending should not do lang less harm sa ating environment but also actively improving it. So by minimizing yung pagkuha ng raw materials sa nature, by continuously recycling actually, mas mabibigyan natin yung nature ng space and time to regenerate in itself.
Right. For example, yung mga mag-aaral natin or ordinary people, how can they do that? Paano ba tayo makakatulong doon, Teacher Jude?
Actually, when we say circular economy, it sounds very big. Siguro very much unaware lang tayo with the term circular economy, but actually as individuals, marami na tayong practices na ginagawa na similar ang principles dun sa mga nasabi ko. In fact, circular economy follows the principle of 3 R's, which is very alam nating lahat.
Parang elementary pa lang no, na-introduce na yung 3 R's, yung reduce, reuse, at recycle. Yun po ba yun, Teacher Jude?
Yes, actually, yes, exactly that. So, kumbaga, hindi naman ito bago yung idea ng reuse, reduce, recycle. So, tulad ng reduce, yung na-mention ni classmate Ralph kanina, yung pag-reduce ng single-use plastics, yung hindi natin pag-minimize natin ng use ng resources na yun, hindi paggamit or pag-minimize din ng use of straws, mga ganun. So, yun yung reduce. Yung reuse naman, nandyan yung, for example, yung paggamit natin ng lata ng biskwit, nilalagyan natin ng panahian, mga ganun. Something like that. Ano pa ba yung mga examples na reusing natin.
Ayan. Parang Teacher Jude, kagaya nung sinabi mo, no, sundan ko lang yung mga lata ng biskuit na nila ginagawang panahian. Meron din mga ice cream containers na pagbubuksan mo, pagkain pala yung laman. Akala mo ice cream. Nag-cream ka ng ice cream tapos iba yung makikita mo. No? And dun sa mga tindahan, kapag, di ba may mga plastic containers doon tapos instead na i-dispose nila, ginagawa nilang lagay ng candy. Di ba may mga ikaw, classmate.
Tama ka dyan, classmate. Nalala ko kasi may sari-sari store before yung lola ko. And then, alam mo yung chocolate wafers? yung bottle noon, mga candy nilalagay doon.
Chocolate
pero yung
wafers.
Ice cream container. Pero yung ice cream container, classmate trends, hindi ko alam. Pero sa amin, pag open ko, is da yung laman. Yun. Yung parang excited ka, cookies and cream, pag tingin mo, galunggong, ano na. Hindi ko alam. Nakaka-relate rin ba dito, Teacher Jude?
Yes, mga ganun. Yun yung mga alam naman, at parang ginagawa natin parang on the daily, pero hindi natin alam na that's reusing. See, reusing focuses on using an item again in its current state without substantial alterations. So, example pa dyan, yung parang, for example, mag-uukay-ukay ka or bibili ka ng second hand, yun yung mga example ng participation naman natin, no? Sa circular economy by reusing. Ayun. So, yung isa pang R na hindi ko pa na-mention is recycling naman. So, dito naman, we transform used materials into products by breaking down the original material into basic components. Tapos saka tayo magka-create ng something new. So tulad nito yung parang mga project nung high school, mga paper, ano, paggawa ng paper, i-turn natin yung paper into pulp, tapos gagawa tayo ng another paper product mula doon. So ayun, mga ganun. Iba pa siya sa ano, something sa upcycling. Upcycling naman yung parang nire-repurpose natin yung isang bagay without without talagang breaking it down into its original component. So example dito yung mga retaso ng mga ano, ng mga t-shirt, 'di ba? May mga ano, may mga nagbebenta sa atin ng mga rugs, mga pamunas, mga ganun na basahan na ginagawa na parang binebenta na ng mga ano, ng mga sa daan, ganyan. Yun, isa yun sa mga upcycling naman. Ayan. So na-mention ko kanina din, no, na hindi naman ito talaga totally new. Hindi siya bago sa atin. The practice is there, pero we are now, more than ever, expanding it into something na will include businesses, as the world economy suggests, no? It includes the manufacture of consumer products. And sino ba yung nagmamanufacture ng consumer products? Companies, institutions, businesses.
Right. So, PRs, no, Teacher Jude, ay ways para ma-integrate natin, no, sa circular economy, sa ating buhay, including yung businesses na sinasabi mo kanina. Tama po ba?
Exactly. So, also with them, no, we, with the 3 R's, we continuously make ways na ma-prolong ang lifespan ng ating materials and products and mabawasan ang waste at ang pagkuha ng raw materials sa ating environment. Which is yun nga yung ultimate goal, di ba, ng circular economy.
Right. Gusto ko lang din i-share, no, Teacher Jude, regarding upcycling, kasi may natendan akong forum about sustainability and nalaman ko na dito sa QC, yung mga tarpaulin na, syempre marami tayo niyan tuwing elections, di ba, iba-iba yung gamit niyan, pero ang dami niyan tuwing elections, no? So, ginagawa nilang tote bags under the project na Vote to Tote. Yan, so meron silang upcycling na ginagawa, so nire-repurpose nila yung tarpaulin into tote bags. So aside from that, meron pa po ba kayong ibang approaches para ma-achieve ang circular economy?
Yeah, sa business side naman, no. Actually, Sir Renz, sabihin ko lang din na maganda yung ano, yung Vote to Tote na mga initiatives, no, ng QC. Marami actually mga ganyan din, yung mga Zesto na ginagawang bag, mga upcycling na initiatives na ginagawa. Pero sa business side naman, isa sa mga approaches na ginagawa actually ay ang leasing or pay for service at sharing naman.
Ayan, so leasing and sharing, pwede po bang mag-elaborate pa kayo dito, Teacher Jude?
Yes. So leasing by definition it's renting products or resources for a specified period, and then instead of buying them outright. So kumbaga yung idea is the same with car rentals, or even actually pwede natin i-extend into the idea of public transport, no, where we don't buy a product, we just pay for the service it provides to us.
And so parang even sa spaces, yung parang may, di ba, may mga space for lease. So yan, so yun yung leasing. And how about naman po yung sharing? Ano naman po yung difference nito?
Yung sharing naman, it's kumbaga having the same resource or item collectively as parang a community, ganyan. Yung idea niya is parang kumbaga library yung hindi mo naman binibili yung items sa library, but you share it yung books, I mean, sa library, you share it sa mga tao in the community. Yan yung ilan sa mga parang another ways, no, of doing circular economy.
Ayan, Teacher Ralph, Classmate Ralph, hindi kaya ta namin nakikinig.
Given the Teacher Jude, no, ano yung sustainability impact ng dalawang ito at paano ba siya nagiging parte ng circular economy?
Ayan, maganda actually yung question niya, no. So actually, both approaches, yung goal nila is to lessen yung waste or actually eliminate yung waste. Pero ang major na direct impact ng dalawang ito is, una, yung nasabi na din actually to ni Classmate Renz, no, is to reduce yung overall demand ng item or ng product. And number two is ma-encourage yung businesses to make more efficient products. So anong importance nun kung yung businesses maggumawa ng mas efficient na products, mas tatagal. And number two, yung sinabi ko kanina, masi-circulate siya at the highest value. And for example, may isa actually kumpanya, no, let's call it Company A. So for example, no, si Company A, lighting company siya, gumagawa siya ng bulbs and lighting, yun. Kung si Company A ipapalis niya yung bulbs niya for Company B, tapos si Company B magbabayad na lang ng lease yearly or monthly or kung ano mang pag-usapan nila, tapos ipapaubayan na ni Company A yung ilaw nila, papaubayan na ni Company B yung ilaw nila kay Company A. So, yung product, yung services, yung pag-ayos kapag nasira, si Company A na yung bahala. Si Company B, magbabayad lang siya. So, yun yung parang lease. Nagli-lease siya ng service ng light dun sa Company A. So, ang gagawin ni Company A, gagawa siya ng mas efficient na ilaw na tatagal para makatipid sila in the long run. So, pero at the same time, makaka-generate sila ng money kasi hindi sila nag-produce ng more bulbs. Hindi din sila nag-aayos. Pero, ang ginawa nila is mas efficient lang yung light. So, big plus ito since it can lead to higher quality products for durability. And it will make it easier na ma-recycle nga yung products na yon in the end. So, parang win-win situation siya kasi si Company B, maayos yung service na na-provide sa kanya. Tapos si Company A naman, makaka-generate siya ng money without actually yung mga pag-aayos or pag-uulit ng pag-produce ng product. So, kumbaga, in return, win-win siya for the both of them and also win for environment kasi walang waste na ma-generate. So, ayan, yan yung mga parang ilan pang approaches na iba-ibang circular economy approaches na kailangan nating suportahan, no? And mas ipalaganap pa actually at ipaalam sa ating mga estudyante or other people para mas dumami pa yung mga institutions or companies or businesses na sumunod doon sa mga ganun.
Yan. So makikita talaga natin sa binigay na example si Teacher Jude, how circular economy contributes to sustainability. Pero alam mo ba, Teacher Jude, may 3R din kami dito sa AV Group. Yan. Kaming Renz, Ralph, tsaka Rod. Dati 4R kami, nag-retire lang si Sir Arnul. Ayan, so shoutout sa'yo, Sir Arnul. Sana po ay nakikinig kayo sa Go Teacher Go. Ayan, so sabi nga po, mahalaga ang sustainability. And sustainability is not just advocating about it, it is also doing something about it. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Go Teacher Go!
Magandang hapon po sa ating lahat. Nasa huling parte na po tayo ng ating programa, ang Go Teacher Go, sa episode na pinamagatang What Goes Around Comes Around, Looping in on Circular Economy. Ayan, so Classmate Ralph, may natututunan ka na ba? May natututunan ka na ba sa episode natin ngayon?
No, classmate friends, marami no. Nakakatuwa kanina dahil first time ko rin malaman no, yung tatlong principles para ma-achieve itong circular economy. At maganda yung explanation kanina ng Teacher Jude na ginagawa rin pala natin yun before, no, yung 3 R's nga na reuse, reduce, and recycles at pwede pa recycle at pwede pala yung ma-integrate sa circular economy. So nasabi po no sa past segments kung gaano nakakatulong ang circular economy sa ating environment at mga ways kung paano ba ma-achieve ang circular economy, especially no sa mga businesses. Question po, dito po ba sa Pilipinas, no, nagpa-practice po ba tayo nitong circular economy, Teacher Jackie?
Well, Teacher Ralph, yes. Well, sige, para sagutin ko yung tanong na yun. Ano. Nalala ko kasi yung last episode namin with GTG. It's all about video. So sasagutin ko yung tanong mo via sa isang video. Play natin?
This is Pet Value Philippines, a pioneering, state-of-the-art, bottle-to-bottle recycling facility. The largest and the first of its kind ever built in the country. Ushering in the future for sustainable packaging by creating a circular economy. Giving a new, limitless life to post-consumer clear PET plastic bottles. The most widely recycled plastic packaging in the world. Established in General Trias, Cavite, Pet Value Philippines is an industry-leading facility. Realized through the joint venture between the world's biggest beverage company and Indorama Ventures, a global leader in packaging solutions, recycling, and cutting-edge technology. This 2.28 billion multi-faced project aims to produce more sustainable packaging innovations. Employing in its facilities the safest and most advanced world-class technologies to recycle clear PET plastic bottles through its 8-step process. Pet Value Philippines transforms used PET plastics into new food-grade rPET bottles with a capacity to process up to approximately 2 billion pieces of PET plastic bottles per year. Pet Value Philippines will generate more jobs for Filipinos, promote improved livelihood options in the waste value chain, and create more opportunities downstream, as well as support the circular economy in the Philippines. Closing the loop on packaging in the country, making sure that every bottle matters. The journey towards a world without waste continues here.
Wow, so meron na po palang ganyan sa Philippines, no? At saka sa Cavite lang po pala yan.
Diba? Malapit lang. At nasa atin talaga. Masasabi mong, wow, Philippines! Alam mo, classmate friends, it's really good to have no facilities like this. And hopefully, maging inspiration ito sa maraming ibang companies natin dito. At na-practice din nila ang circular economy. Pero classmate friends, if I may say, no, gaya din ang nasabi sa video, medyo may pagkamahala, no? Medyo mahal ang magtayo ng isang facility tulad niyan. Do you remember how much yung project daw?
Teacher Jackie, parang ano, tumataginting na 2.28 billion pesos.
Wow!
Man, billion lang naman.
Oo nga, 2.28 pesos? Well, billion. So big money, di ba? Talagang super massive investment. Kaya naman talagang medyo challenging. And that is just one of the challenges in transitioning from linear economy, na nabanggit natin kanina with Teacher Dennis, to a circular economy na in-expand naman ni Teacher Jude kanina.
Right. So Teacher Jackie, no, one of the challenges. So ibig sabihin, meron pa po bang mga challenges, no, sa pag-transition from linear to a circular economy?
Actually, yes. Aside from that, no, going to circular economy would mean changing the design and manufacturing of the product. Diba kanina nga banggit ni Teacher Jude, no, you have to shift the mindset na parang at the onset, when we design the product, siyempre, may mga stages yan, may mga proseso yan. Kailangan sa bawat stages doon, sa bawat mini cycles na yon, iniisip-isip na natin, ano kaya yung waste nito? Ano kaya yung raw material na gagamitin? How would actually we can contribute on minimizing that waste? And as much as possible, hindi na tayo nakukuha pa ng raw material uli sa environment. Okay, Mother Earth. For example, kunyari yung jeans. You know, very, siguro a lot of us ano, are wearing jeans. No? Parang ito ay sa, kumbaga, sa kanta nga, blue jeans. Oh, kasi kumanta si classmate Ralph kanina. So, kakanta ako sa generation namin, blue jeans. So, sa generation namin, and up until now, we use jeans. And manufacturing jeans, it entails a lot of materials. Not just the tela itself, but yung mga dye. Minsan gusto natin faded, gusto natin blue na blue, gusto natin black, gusto natin red. Iba-iba na ang kulay. So there are just so many materials it's using. And aside from that, yung manufacturing itself, sometimes when we try to, yung mga dyes na yon na nabanggit ko kanina, syempre, iwa-wash off yon. At pag winash off yon, where did they go? Saan kaya sila pupunta pag winash off yon coming from the factories?
Sa ating water system, Teacher Jackie. Yeah.
Exactly. So if we can change that design and manufacture of the products, that would also make sure that yung mga wastes na yan that could be toxic are discarded properly. So that's one of the challenges. Pero you know, sometimes when we think, I'm gonna transition to linear to circular, mag-iisip ako, magpapalit ako. Parang ang dali lang, you know, magtatayo ko ng facility, okay, parang in a snap magagawa natin. It's so easy, it's easier said, as they said, it's so easy to say, but it's difficult to do it. Kasi hindi ka naman talaga agad-agad makakaisip ng pamalit. Minsan nakakaisip tayo ng pamalit, okay, recyclable nga, pero somehow nako-compromise pala yung durability. So, hahanap ka uli ng pamalit. Ano kaya yung alternative material ko dito? It's not that, how do you say, instant. So, kumbaga ay up until now, we are still researching. A lot of our material scientists are researching for better alternative materials. And by better, yun yung better for the environment. So, kaya talagang masasabi natin, malaki, mas... Maliban na yung tipong malaki na yung magiging pagbabago sa kasanayan ng sistema, marami pang unknown para mas mapabuti ang sistema. Tapos, speaking of challenges, idagdag pa natin, yung kakulangan ng political support or sabi natin government support tulad ng mga subsidies, lalo na sa mga small-scale businesses. E di ba kanina nga sabi natin, tumataginting na 2.28 pesos and a billion pesos just to create that facility. So, paano na yung mga small-scale industries natin? So, they need subsidy. So, if we can have more of the Quezon City, yung nabanggit kanina ni classmate Ben, sa mga projects that could support these businesses, well and good. But yun nga, as a challenge, medyo kailangan pa natin. At speaking of subsidies, we can also have, perhaps, they can also give incentives naman. Sabi nga natin, reward system. Oh, well, you're doing circular economy, you're doing good for the environment. Here's something for you para you continue doing good for the environment. So, ang dami, no? So, massive investment, change in design, mahirap mag-isip agad, tapos yun nga, kulang pa sa support.
Right. So, ang dami palang challenges, Teacher Jackie. Nako, paano kaya ito, Teacher Jackie? No? May pag-asa pa kaya?
Sabi nga nila, habang may buhay, may pag-asa. Kasi nga, tinan mo, meron naman tayong mga initiative gaya na lang nung napanood nating video kanina.
And so, in speaking of initiatives po na Teacher Jackie, and also changing the design and manufacture of products, I think meron pong isang laptop company and they are currently producing sustainable laptops. Ayan, so how are they sustainable? Yung chassis niya po and even the adapter casing, gawa po siya sa mga PCR plastics or yung post-consumer recycled plastics. So recycled po siya. And di ba po parang isang worry natin, nako-compromise minsan yung durability. So ang ginagawa po ng company, they retain the durability of the product while making sure that the device yung laptop mismo, it has a longer lifespan.
Oh, that's very nice to know, classmate friends. Ano, gusto ko yung longer lifespan, no? Para hindi tayo gawa ng gawa, hindi lang natin tapon ng tapon. Kasi nga, it will take you, kumbaga, parang years to use it. Kaya maganda yan, ano? Sana talaga madami pang companies ang mag-practice ng circular economy. Sige, ito pa. Dagdag inspirasyon. Balik tayo sa usapang fashion. Kasi mukhang mahilig tayo sa fashion, eh. Tsaka baka familiar din to sa'yo. Kasi baka nga feeling ko nag-donate ka na dito ng mga old clothes mo, eh. Or kung hindi man donate, in exchange of a gift certificate.
Naku, parang familiar, Teacher Jackie. Yun ba yung...
classmate Ralph, bawal daw ata magbangget unless is sponsor nila tayo para magkaroon tayo ng 2.28 billion pesos.
Hello po sa company.
Katok-katok. Pero tama, isa siyang sikat na clothing store. So what they do yan, no? Kagaya ng nakikita natin sa screen, no? They collect old garments. So recycle here. Tapos sometimes they give, yun nga, gift certificates. Or kung hindi man, kasi yung iba naman, they're just willing to give it out. You know, have to really help the environment. So what do they do with these old garments? They recycle it to become new textile fibers. Kasi, di ba, imbis na kukuha na naman tayo ng raw materials, imbis na naman mag-harvest na naman tayo kay Mother Earth, a lot of them are cotton. Eh, di ba, ang cotton, saan yan? Galing din yan sa puno. So, kahit na sinabi nga si ni Teacher Jude kanina, no, Mother Earth regenerates itself, it can. But pero kung ang rate naman ng pagkuha natin ng mga material kay Mother Earth ay ganun kabilis, baka before Mother Earth can regenerate, wala na. Mother Earth is already dead. So, sana. No, sana naman ay, yun nga, kaya nga we are trying to push a circular economy. So, aside from that, what they do pa sa mga dinodonate natin or binibigay natin na old clothes sa kanila, sometimes they sell it again as second hand.
Ayan, so, speak of second hand, parang okay-okay ba yan, Teacher Jackie?
Pero shushal na okay-okay. Kasi shushal siya dapat. Kasi nga 2.28 billion pesos eh. Kailangan shushal tayo. Nabilo lang. Because I wanted to say shushal because there's another shushal na old clothing company. Nakakatuwa din, ano, that the fashion industry is also looping in on circular economy. Sila naman, it's a different company from this one that we have shared earlier. Sila, meron silang alteration services. Baka nga din nagpa-alter na kayo. Kasi di ba minsan pag bumibili tayo ng pants, medyo mahaba. So nagpapatabas tayo. So ngayon, pag tinabas yun, technically, parang waste na yan, tatapon na. Pero no, behold, they have made something. They have upcycled it. And by upcycling it, what they did was to make denim purse out of it. So, nagkaroon sila ng project na, okay, pagtahiin natin together yung mga pinagtabasan, close it, and then put a zipper on it, or maybe some button to fasten it. Oh, may bag ka na. And what is good about this project pa, they tied it up with indigenous communities. So, yung mga indigenous communities, binabanggit natin kanina, job creation. So, sila, nagkakaroon ngayon sila ng source of income. So, it helps the Mother Earth. Tapos, inilang si Mother Earth yung mga nakatira kay Mother Earth, lalo na yung mga indigenous communities.
So, may pag-asa pa nga talaga, Teacher Jackie.
Yes, I love it. Pero kasi nga lang, ang pag-asa na yan, mapag-iinting pa natin kung tayo ay sama-sama. Kasi sabi nga nila, there is strength in numbers. No, it really involves a lot of cooperation among the different sectors of society. Kanina nga, humingi tayong political support from the government, the businesses, the manufacturing companies, and the entire community. And by community, kasama ang school.
Uy, ayos yan, Teacher Jackie, no? So lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon, pasok pa rin sa eksena, ang school. Pero paano po ba pumapasok dito ang school, Teacher Jackie?
Okay, we'll just make this quick. Siguro i-flash lang natin. Pinasok natin siya sa curriculum. Pag tinignan natin from curriculum grade 3, you'll see there in grade 3, ayan, makikita niya Good. So meron makikita na dyan sa, at very, very early age, no, young pa lang sila, they already developed that habit of taking care of the environment. Kunyari, trash disposal, yung effect ng pagbo-burn ng household materials. Ano ba yung importansya ng pag-recycle ng paper, plastic, glass, hindi lang basta paper. Kasi yung mga plastic, merong mga recyclable, merong mga reusable, merong talagang, well, sometimes upcycled. In fact, actually, may isang clothing store nga na yung suot ko ngayon na pants is from a recycled PET bottle. So talagang may mga ganong bagay. And that again is part of the curriculum as early as grade 3. And if you look at grade 4 until junior high school, you'll find a lot of competencies there telling us about the use of recycled materials. Kasi nga that is how much we want our students to develop that habit, to make it their way of life.
Right. So, ang dami palang competencies na naka-integrate dito sa ating curriculum. No, naalala ko, Teacher Jackie, before, yung mga teachers ko nagpapa-project pero recycled materials. Bilang Christmas na nga, no, pinagawa kami ng parol out of recycled materials. Ganun yung mga pinapagawa ngayon. Ang galing-galing.
Ay, winner! Merry Christmas din kay Mother Earth pagka ganyan. Kasi, so talagang maganda, no? At yung habit talaga na yan, at via those projects, talaga madedevelop natin yung habit. But I would also like to say that alongside that habit, syempre, they also learn chemistry. Din naman sa curriculum na yon, they deepen their knowledge, their learning about the science of materials, properties, behavior, composition. So pag pinag-iiting natin yung advocacy, kasabay nun yung paglalim ng kanilang kaalaman. And hopefully, ang kaalaman na ito ay gagamitin para mas mabuti pa ang pag-aalaga sa kalikasan. Kasi gaya nga ng nasabi natin kanina, ang dami pa nating need malaman tulad lang ng paghahanap ng alternative materials na good for the environment. Pero feasible pa din for the business to try. Parang win-win tayong lahat.
Yan. So maraming salamat po, Teacher Jackie, Teacher Jude, Teacher Dennis, sa inyong pagbabahagi tungkol sa circular economy at kung paano natin matutulungan ang isa't isa at higit sa lahat ang ating kalikasan. Pero bago po tayo magtapos, meron po ba kayong pagbati o kaya mensahe? Unahin na po natin si Teacher Dennis.
Yes, Sir Renz. So ang masasabi ko lang, no, subukan natin, ano, sana makayanan nating gawin na maging environment friendly ang ating mga actions sa paggamit ng mga materyales o mga produkto na binibili natin. At sa mga guro naman na nakikinig sa atin ngayon, ay maganda na ma-practice ito, no, ng ating mga estudyante sa murang edad para madala nila hanggang sa kanilang pagtanda. So malaking tulong ito para sa ating kalikasan.
Ayan. Sabi din ni Teacher Jackie kanina, para po maging habit nila ito to make it part of or to make it their way of life. Maraming salamat po, right. Teacher Dennis. Ayan, si Teacher Jude naman po.
And so madami tayong natutunan ngayon, no? So ang gusto ko sanang mangyari is patuloy nating pag-usapan yung circular economy and para in the next few years maging na siyang norm and not an exception. So lahat tayo makaka-contribute to a sustainable future through that.
Yes, so yan, sustainable future naman mula kay Teacher Jude. Maraming salamat po. And lastly, of course, si Teacher Jackie.
Well, I'm just ending it na hoping that let us all together close the loop from our personal habits of 3 R's to buying products from businesses working toward a circular economy. Kasi sabi nga, what goes around comes around. Para alagaan tayo ni Mother Earth, kailangan alagaan din siya. At sa pag-aalaga kay Mother Earth, parang sa GTG lang, kasali ka.
Ayan. Maraming salamat po ulit, Teacher Jackie, Teacher Jude, Teacher Dennis, at sa lahat ng nakinig at nanood sa ating usapan dito sa Go Teacher Go. Diyan na po nagtatapos ang programa natin ngayong hapon. But we will be coming back around. Kaya samahan niyo po muli kami sa isang susunod na episode na Go Teacher Go, isang makabuluhang usapan na naman po ang ibabahagi namin sa inyo. Maraming salamat po. Ito po ang Go Teacher Go, kaagapay ng makabagong guro.
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!